السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جان دے دیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
میں نے کچھ عرصے سے وقتاً فوقتاً صحابہ حضرت موعود علیہ الصلوۃ والسلام
ہیر پاس ہیڑے یپرمن رفیمت اے صحابہ تے مسیح تے پرمتور علیہ السلام në fillim nisa ti përmendja të gjitha një nga një, por më vonë mendova që t'ju tregoj duke i ndarë ato në kategori të ndryshme. Kjo përpjekje vazhdon nga disa muaj, madje nga më shumë se një vit. Edhe sot në vazh të saj do t'ju tregoj ato rrëfimet e sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam, ku pra në të cilat ata kanë folur për keshfet, pra vizionet dhe ëndrat e tyre të vërteta. Këto në fakt provojnë vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Gjithashtu na shtojnë edhe më shumë në iman dhe në besim. Qëllimi i përmendjes së këtyre rrëfimeve është që edhe brenda nesh të lind ai besim dhe ajo lidhje, dhe edhe ne të bëhemi ndër ata që krijojnë një lidhje të vërtet me Zotin, për të cilën Mesihu i premtuar alayhis salam erdhi në këtë. Përpiqem që të mos mos përsëris ndonjë rrëfim, sidomos nga që rrëfimet po ju tregoj në kategori të ndryshme, ka mundësi që ato prapë se prapë të përsëriten. Ato kontrollohen një herë, por megjithatë ka mundësi edhe të përsëriten. Rrëfimi i parë është i Hazret Sardar Karam Dad Khan Sahibit radhiyallahu ta'ala anhu, që kishte bërë bejtin në vitin 1902 dhe të njëjtin vit e takoi Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai thotë: e kam parë Mesihun e premtuar alayhis salam në ëndër para se të bëja bejtin. Në ëndër pash një rrugë në të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam së bashku me Mesihun e premtuar alayhis salam po bënin shëtitje. Po bënte shëtitje dhe ata vinin drejt meje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke treguar me gisht Mesihun e premtuar, thot pra: "Ky është prej Zotit." Këtë e tha 3 herë. Kur kam bër bejt në vitin 1902 në Xhamin Mubarak, e cila në atë kohë ka qenë e vogël, atëherë Mesihun e premtuar alaihi wasallam e gjeta në të njëjtën formë siç e kisha parë dikur në ëndër.
Mukam Qadian Darul Uman jab ke choti masjid hua karti thi Masjid Mubarak choti masjid.
Rafimi i dyt është i Hazrat Karimuddin Sahibit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili bëri bejtin në vitin 1896 dhe po atë vit e takoi Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai tregon: thot, afërsisht në gjysmën e vitit 1896, do më thënë në maj apo qërshor të ati viti, njëherë e takova Mesihun e premtuar alayhis salam për mes një ëndre. E pash që ai ishte hipur në deve. Më pas atë e pash të vetëm. Atëherë ai po kalonte në një arë që sapo ishte lëvruar. Ndërkohë ai po vinte drejt meje. Pra, edhe kjo ishte një ëndër e tij. Ai thotë: "Hazuri më dha dorën me shumë dashuri. Unë u gëzova pa mas. Po në atë ëndër pash edhe një njeri tjetër, të ashtu quajtur, të shenjtë, nëksh bëndi. edhe ati ja zjata dorën. Por ai ma largoi dorën dhe tha, largohu prej meje o i pafe. Ndërkohë, përshëndetja me selam është një porosi e islamit. Por ai nuk e bëri këtë. Por kur e takova Hazurin, ai më shtrëngoi me shumë dashuri. Pra, tregoi për ëndrrën e tij. Po Kerimuddin sahibi, pra ky rrëfimtar tregon në një ëndër pas që Chaudhry Nabi Bakhsh sahibin pra në ëndër pas Chaudhry Nabi Bakhsh sahibin që është një polic edhe pas që ai merrte shpallje pra ilham prej Zotit edhe ai e kishte takuar Mesihun e premtuar Islam. Pra në ëndër ai u njoftua që policit Nabi Bakhsh sahibit i vinin shpallje prej Zotit. Nuk ka qenë sigurisht si policet e sotëm të Pakistanit apo të Indis, të cilët përveç rrëshfetit dhe mosbesimit asgjë tjetër nuk dinë. Njerëzit e mëparshëm edhe sikur të ishin polic, kishin lidhje edhe me Zotin. Kështu që Kerimuddin sahibi pa në ëndër rreth atij polici që ati i vinin shpallje prej Zotit. Në vazhdim ai thotë, këtë ëndër ja tregova shokut tim, pra mikut ton, Sayyid Muhammad Ali Shah sahibit. A i më tha, mos më lodh mua. Por kur po kthehesha nga namazi i sabahut, Shah sahibin dhe policin Nabi Bakhsh sahibin e pash që ishin ulur tokë dhe po shkruanin diçka në letër. Pra e kuptoi që ata të dy kishin një farë lidhje me njëri tjetrin. Dyshova se mos po flasin për ilhamet, pra për shpalljet e tyre që mund t'i ketë ardhur mbrëm ose për ilhamet e mëparshme. I thash mikut tim, pra ati zotriut, më thoshe të mos të të lodhja, por ti që bën këtu? A i tha, nga që njerëzit tallen me këto gjëra, prandaj nuk është mirë ti publikojmë. Që nga ajo kohë më hyri mendimi që përderisa nxënësit apo ndjekësit e Mesihut të premtuar alayhissalam marrin ilham pra shpallje, atëherë Mesihu i premtuar patjetër duhet të jetë prej Zotit. Atëherë kam qenë 16 apo 17 vjeç. Nuk kisha lexuar asnjë libër të Mesihut të premtuar deri atëherë. As nuk kisha aftësinë për të hulumtuar. Sepse isha fëmijë. Nuk kisha mjaftueshëm as edukimin fetar, vetëm se kisha lexuar Kur'anin famlart në arabisht, pra pa përkthim. Madje edhe arsimin laik në atë moshë e kisha vetëm deri në shkollën e mesme. Në atë kohë, pash në ëndër që unë do të vdisja në muajin shtator apo tetor që vinte. Unë e prisja vdekjen time dhe isha i sigur që do të vdisja deri në tetorin e atij viti. Ëndrat që kisha parë deri më përpara, të gjitha ishin përmbushur. Prandaj isha i bindur që edhe kjo do të përmbushet. Por tetori erdhi dhe kaloi. Muhammad Ali Shah sahibit i thash, ju vazhdoni të lexoni libra dhe do të qetësoheni dikur. Muhammad Ali sahibi, që kishte lidhje me policin Nabi Bakhsh sahibin edhe dinte që Nabi Bakhsh sahibit i vinin shpallje, por prapë se prapë deri atëherë ai nuk e kishte bërë bejtin, por me sinqeritet e respektonte Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai ishte indikuar nga Mesihu i premtuar dhe lexonte librat e tij. Për këtë arsye i thash që ju do të vazhdoni të lexoni libra dhe nuk dihet se kur do t'ju qetësohet shpirti. Por unë dua të bëj bejtin e Mesihut i premtuar para jush. Me të thënë këtë, unë po në këmbë u nisa për në Kadian. Kur mbrita atje, separi u solla andej këtë për disa ditë. Një dit i përmenda Hakim Fazeldin sahibit që dëshiroj të bëj bejt në dorën e Mesihut premtuar. Hakim sahibi më tha, deri tashti kujtoja se si djali i ri po سرولاتش اندیکتے دشیرن تیمے حکیم صاحبی یا پرمیندی مسیح تے پرمتور علیہ السلام آئیے پرانوی کتے کڑکیس دوڑن تیمے ما موڑی دوڑن تی ایدھے پسے ایشا ایویتم مزا منسی پر تبر بیت دوڑن تی مسیح نے پرمتور علیہ السلام اے جیتا تمام اشتو سی چے کشا پار نہ اندرہ تے میاں Kjo ishte vetëm dashuria e madhe e Zotit të lartësuar që ma tregoi ai. Pra Zoti, përndryshe ku dihe që çfarë do të bëhe me mua? Emrin tim Mesiu premtuel Islam ma shënoi ndër sahabët e Bedrit me numrin 69 në librin e tij Zamima e Njame Atham. Hazrat Mia Allah dita sahibi i cili bëri bejtin në vitin 1900 dhe e takoi Mesihun e premtuar Islam në vitin 1905 tregon jam nga Mahalpuri rrethi i Hoshiarpurit në muajin kur u eklipsuan hëna dhe dielli kam qen pra në vitin kur u eklipsuan hëna dhe dielli kam qen 10 apo 12 vjeç Që atëherë kisha mësuar Kuranin famlart prej mësuesit tim dhe kisha falur edhe namazet në file me të. Në fshatin tim në vitin 1897 ose në vitin 1898 filloi të flite rreth Mesihut të premtuar alayhis salam. Dëgjonim që në Kadian të rrethit Gurdaspur është shfaqur Imam Mehdiu alayhis salam. Ky lajm na kishte ardhur nëpërmjet Sheikh Shahabuddin sahibit. Për 2-3 vjet u bën mjaft diskutime afërsisht në vitin 1900 e kam parë Mesihun e premtuar në ëndër e kam parë që ai ishte në Kadian edhe pse unë vet nuk kisha shkuar në Kadian deri atëherë unë gjeta qetësin nga ajo ëndër dhe mendova që duhet të bëja bejtin sa më shpejt mora një kartolin që kushtonte një pese pra si një cent apo një qindart dhe shkova te Kadi Shah Muhammadin sahibi dhe i thash që nga që e kam parë Mesihun e premtuar dhe jam i bindur tashmë prandaj ju lutem shkruani letrën e bejtit nga ana ime dhe ma merrni shenjën e gishtit më tha prit pas disa ditësh kam për t'i dërguar një listë të emrave të gjithë atyre që dëshirojnë të bëjnë bejt me sa kujtohet afërsisht 40 persona u bën gati për të bërë bejt emrat e të cilve u shënuan në listën ku e kisha edhe unë emrin tim. Hazrat Din Muhammad Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu tregon pra i cili që bori i bejtin në vitin 1902 dhe kishte takuar Mesihun e premtuar Islam në vitin 1904, ai tregon në vitin 1902 lëngoja keq me temperaturë dhe barqitje të shpeshta. Ato ditë babai im kishte shkuar në Kalkuta për punë. Në ëndër pashë që gjendem në Kadian, unë kur më përpara as nuk i kisha menduar për Kadian. Pashë një dhomë të vogël, në dysheme ishte një qilim, në të katra anët kishin katër kamare, pra brenda murit diçka për të vendosur. Në çdo kamare kishte një shishe bojshkrimi. Mesiu premtuel Islam duke shëtitur në atë dhomë po shkruante një temë. Kur ti mbaronte boja penës së tij, ai merrte bojën nga shishja në kamaren ku gjende ai. Nga dera e përshëndes, pra thot ai, kur hyr në derë e përshëndes Mesiu premtuel Islam, "Assalamu alaikum." Dhe hazuri më thot, "Wa alaikum salam." E Abir, si ke ardhur? Erdha thjesht jo për në një arsye, i përgjigjem unë. Më tha, pra për ëndrën a i tregon, më tha, pas nesër do të gëzohesh. Babai juaj është i lidhur me shumë njerëz, a i do të dërgoj para. Ka që ishte ëndra? Të nesër më në mëngjes këtë ja tregova mësuesit tim të ndëruar, Hazret Bahawal Shah sahibit. Pas miratimit nga ana ime, një dit pas a i shkroj letrën e bejtit tim të cilën edhe sot e kam ruajtur. Një dit pas kësaj ngjarje, përsëri pash në ëndër që po gjendem për sëri në Kadian pran Mesihut premtuar alayhis salam. Hazuri më pyeti në të njëjtën mënyrë, si ke ardhur? Dhe të njëjtën përgjigje kam kthyer. Ko të erdha? Hazuri më tha, do të kesh një djalë. Ai djalë do të jetë i tillë që nuk do t'i ngjaj asnjërit prej djemve të fisit tënd. Në një kofshë të tij ai do të ketë një shenjë të zezë. Edhe këtë ëndër ja tregova Shah sahibit. Çuditërisht, 3 ditë pas ëndrës së parë u shërova. U bëra aq mirë saqë ndjeja sikur kur nuk kam qenë i smur. Pas sa ditësh babai më dërgoi 30 trupi. Pas kësaj unë e doja kaq shumë Mesihun e premtuar alayhis salam saqë mezi e prisja momentin e takimit me të. Prindrit e mi e kundërshtonin fshehurazi. Në vitin 1904 shkova në Lahore dhe bëra bejtin në dorën e Hazurit. Pran tij qëndrova afërsisht 5 ditë. Shtëpia e tij, me sa kujtohet, gjende në vendin Merhame Isa. Atje një hoxh i hipte një peme dhe fliste shumë keq kundër Mesihut premtuar alayhis salam. Pastaj nihe me llagapin e asaj peme.
Mere valide sahab ne bayat ke liye bheja tha, magar main bas waz buju ke wapas ghar chala gaya.
Hazrat Hafiz Ibrahim sahibi radhiyallahu ta'ala anhu i cili kishte bër bejtin në vitin 1899 përmes letër këmbimit, ndërsa drejt për drejt në dorën e Mesihut premtuar alayhis salam e bëri bejtin në vitin 1900, tregon: unë bëra bejtin në vitin 1899 përmes letër këmbimit. Në fakt, para 4 vitesh babai im më kishte dërguar në Kadian për të bërë bejtin, por unë për shkak të disa problemeve u ktheva nga rruga. Pas kësaj Hazrat Bahawal Shah sahibi, që është edhe miku dhe mësuesi i unë, bëri bejtin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai filloi të më lexonte librat e Mesihut. Mi lexoi thuajse të gjithë librat që ishin botuar deri atëherë. Gjatë atyre ditëve, pash në ëndër profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Un e pyes të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazur Mirza sahibi, që bëri që thot se jam Mesih dhe Mehdi, a është i vërtet në deklaratën e tij? Po, është i vërtet, mu përgjigj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. I kërkova profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më tregonte duke u betuar. Ai tha: unë nuk kam nevojë të betohem, sepse jam emin, pra i besueshëm, edhe në tokë edhe në qiell. Pas kësaj ëndre, të nesërmën që në mëngjes i dërgova Mesihut të premtuar letrën e bejtit tim. Në letrën i kam shkruar edhe "Assalamu alaikum" nga ana e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në vitin 1900 erdha në Kadian dhe bëra bejtin në dorën e Mesihut premtuar alaihi wasallam. Hazrat Munshi Barkat Ali sahibi, i cili bëri bejtin në vitin 1901 dhe në të njëjtin vit e takoi Mesihun premtuar alaihi wasallam, tregon një ëndër të tij të bekuar. Ai thot: në fillim të vitit 1901, kur do të fillonte regjistrimi i popullsisë, Mesihu premtuar botoi një broshurë në të cilën ai shkruante: ata që më besojnë në zemër, edhe pse praktikisht nuk kanë bërë bejt, ata, pra gjatë regjistrimit, mund të shënojnë se janë ahmedian. Në atë kohë, pa ta filluar të kisha mendime të mira për Hazurin, aq sa edhe jepja sadopak kontribute financiare. Prandaj, edhe pse nuk i kisha bërë bejtin, gjatë regjistrimit të popullsisë tregova se jam ahmedian. Një ditë, afërsisht në orën 4 të mëngjesit, e pash Mesihun e premtuar alayhis salam në ëndër. Mora vesh që Hazuri, pra në ëndër mora vesh që Hazuri erdhi në dhomën pranë ku banonin disa ahmedian. Edhe unë, për të gjetur mundësinë e takimit me të, shkova në atë dhomë dhe e përshëndeta: "Assalamu alaikum." Hazuri më ktheu: "Wa alaikum salam." Dhe më tha: "Berkat Ali, kur do të vish te ne?" I thash: "Hazur, tani do të vi se s'bën." Hazuri ishte ulur në një krevat, nuk e kishte veshur këmish. Flokët i kishte të gjatë. Duke edhe barku. Pra i duke edhe barku. Disa ditë pas kësaj ëndre bëra bejtin përmes letër këmbimit. Këtë pamje e mbaj mend si sot, sikur ta kisha parë në zgjim. Pas kësaj, kur erdhi gjelse salana, shkova në Kadian dhe bëra bejtin në dorën e Hazurit. Atëherë dëshmova që fytyra e bekuar e Hazurit ishte tamam ajo që kisha parë në ëndër. Pas disa ditësh, krejt rastësisht, unë gjendesha në shtëpinë e mysafirve کو سوت یتون صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحبی کوشت پیشت آفر جامی سکسا پران جامیس مبارک ایشا اولور نکڑے وات نشتپین پر بال میے لارت نتوان ننی ونت نگریتور ایردی مسیو پرمتور دے اولتیے سیدو کے سپو کشتے بردوش فلوکتی کشتے تپالیدور نک کشتے ویشور کمیش کیو اشتے پامیے ایتی چھے کشا پار نا اندر نگا کیون جاریے مشتوی بسیمی مشتوہ بسیمی اکوما مشوم چھے کتے اندر زوتی ما کشتے ترگوار چھے تمہ او زونتے حضرت خیر دین صاحبی ای بیڑی ای مستقیم صاحبی ای چیلی کشتے بر بیتی نویتی نیمی ننچین جاشت دے پو آتے ویت ای تاکوی حضورین سوت një dit në gjumë dëgjova një zë që vinte nga qielli Nurudini në engjët quhet Abdulbasit këtë ja tregova Molana Nurudinit pra kalifit të partë të mesiut për mëtu e l'Islam a i busqeshi dhe më tha edhe unë e di që unë quhem Abdulbasit edhe një rëfim tjetër i Khairdin sahibit në të cilin duke përmendur rreth kalifit të dytë të mesiut për mëtu e l'Islam a i thot Kur kalifi i dytë u zgjodh si kalif dhe mbajti fjalimin e parë në xhamin mubarak, atëherë ai kishte një plag në kofsh. Prandaj, ati ju sol një karige. Kur e nisi fjalimin, pra ai kur e nisi fjalimin e tij, un isha ulur tek shkallët e xhamisë. Xhamia ishte plot. Në atë kohë un nuk isha as pra në atë kohë Unë nuk isha as në gjumë, as në dremitje Ma dje isha plotësish në zgjim Por qëfar pash? Por qëfar sho? Drita e djelit u këthyve në një drit tjetër Ajo drit ishte aqe këndshme Që nuk mund të përshkruhet Nuk mund të imaginoje për mbëlsin dhe kënaqësin e saj Në pamje si për edhe muhum edhe gjamia Pastaj mu zhduken edhe njerëzit dhe më mbeti vetëm kalifi i dytë i mesiut të premtuar para syve të mi. Ai ishte shëndruar në një yll që rrotullohej në atë dritë. Këtë pamje e pash deri shumë gjatë, por në asnjë moment nuk kisha as gjumë, as dremitje. Madje shumë mirë po rria në mbledhje duke e përjetuar këtë pamje shpirtërore njëkohësisht. Pas një farë kohe, çdo gjë filloi të rregullohej një nga një. Fillova të shikoja xhamin, edhe njerëzit u shfaqën sërish, dhe unë u ktheva në gjendjen time të mëparshme. Të njëjtën pamje, të njëjtën dritë, të rrethuar rreth kalifit të dytë, i cili ishte shëndruar në një yll, e pash për 11 ditë me radhë. Pra, kjo dritë i shoqëronte kalifit kudo që shkonte ai. I rrinte her djathtës, her majtës. Ndërsa unë dikur gjendesha në shtëpi, dikur jashtë, dikur në punë, edhe herë duke ngrënë bukë e përjetoja këtë pamje, herë duke biseduar me dikë. Pra, për këtë keshf apo vizion ai e përjeton her pas here. Kjo vazhdoi deri 11 ditë me radhë. Për një keshf të tillë as nuk kam dëgjuar, as vetë nuk e kam përjetuar ndonjëherë. Kjo vetëm e vetëm ishte nga bekimi i mesiu të premtu e l'Islam dhe nga drita e profetizmit të ti që një njëri ka që thjesht si unë shoh një keshf një vizion kash të qartë dhe kash të gjatë Kjo vizion ishte si pas ajetit të Kuranit famlar që thot Nuruhum jesra bajna e dihim vobi e imanihim Drita e tyre u shoqëron atyre njerëzve her djathtës e her majtës dhe në një ajet tjetër thot aji që nuk gëzon dritë në këtë botë, si mund të gjej atë në ditën e kiametit? Me një fjalë, Zoti i lartësuar më ka treguar që ky kalif juaj është ndër ata robërit e Zotit të cilët do të gëzojnë dritën e tyre në ditën e kiametit. Dhe edhe në këtë botë ai qëndron në dritën e Zotit. Hazrat Qadi Muhammed Yusuf Sahibi që bëri bejtin përmes letërkëmbimit në janar të vitit 1902 dhe të njëjtin vit në dhjetor e bëri bejtin në dorën e mesiut të premtuar. Thot Zoti i lartësuar më ka treguar që ai ka përcaktuar dy engjë që të më mbrojnë mua. Njëri prej tyre quhet Muhammed Siddiq, i cili i përngjante babait tim dhe tjetri quhet Ghulam Samdani. Gjatë vështirësive, më shfaqe ndonjë prej atyre engjëve. Babai im më porositi se gjatë recitimit të El Fatihas, fjalët Alhamdulillahi Rabbil Alamin ti lexoja të paktën dy herë. Këtë e praktikoj në çdo namaz. Pra, ajo që thahet edhe Mesiu premtuel selam, që lavdërimi i vërtet në fakt i takon vetëm Allahut të lartësuar. Dhe në fakt, nëse lavdërojmë atë ashtu siç duhet, ne do t'i afrohemi atij. Kjo tregon që për të krijuar lidhje me Zotin, edhe për t'u larguar vështirësive, ne duhet të recitojmë El Fatihan sa më shumë, duke medituar mbi çdo fjalë të saj. Hazrat Muhammad Fadil Sahibi, i biri i Nur Muhammad Sahibit, i cili kishte bërë betin ose në fund të vitit 1899 ose në fillim të vitit 1900. Ai thot, duke falur namazin në fillim, unë i lidhja duart poshtë kërthizës. Në përgjithësi, Hazuri thot, në përgjithësi njerëzit jo Ahmedian lidhin duart poshtë kërthizës gjatë namazit. Më pas, rëfimtari thot, nga njëherë kur detyrohesha të falja namazin mbrapa një imami të huaj, edhe pse nuk bindesha, por e lexoja El Fatihan pas imamit. Nuk bindesha që të lidhja duart tek gjoksi gjatë namazit. Pra, ai nuk ishte i sigurt për lidhjen e duarve gjatë namazit dhe për recitimin e El Fatihas mbrapa imamit. Më pas ai thot, me këtë shqetësim një natë rash në gjumë, në ëndër pas që e po gjendem në Kadian. Po kaloj nga rrugica që është lidhur me xhamin Mubarak, pastaj shkoj në xhamin Aksa dhe hy përmes shkallëve kryesore. Atje pash që në vendin ku vendosen kapucet ishte një pemë, në obor kishte një pusë dhe një varr të mirë ndërtuar. Ndërsa brenda xhamis disa njerëz po falen dhe që të gjithë duart i kishin lidhur te gjoksi. Namazin e udhiqte Mesiu premtuel selam. Ai ishte në vendin e imamit ashtu siç e kërkon rregulli. Ndërsa mbrapa tij një vend ishte i zbrazur. Për një ndjekës, unë shkoj direkt atje dhe i bashkohem namazit. Duart, pastaj kur i bashkua namazit, duart i lidha tek gjoksi dhe recitova El Fatihan pas fjalëve të Mesiut të premtuel selam. Kur mbaroi El Fatihaja, thash amin dhe u zgjova. Në këtë mënyrë, kjo çështje më zgjidh dhe kuptova që duart duhet i lidh tek gjoksi dhe pas imamit edhe unë duhet të recitoj El Fatihan. Hazrat Khairdin Sahibi, i biri i Mustaqim Sahibit, thot, njëherë në ëndër pash Mesiu premtuel selam kishte ftuar shumë njerëz për gosti. Organizimet i bënte nëna e besimtarve, pra bashortja e Mesiut premtuel selam. Ndërsa edhe Hazuri i vëzhgonte me vëmendje. Kur unë u gjenda atje, Mesiu premtuel selam tha, këti jepni oriz. Mua më dhanë oriz. Edhe një gjë tjetër, por nuk më kujtohet sakt kjo i përket kësaj ëndre apo një ëndre tjetër. Por e mbaj mend shumë mirë, ajo është që Hazuri tha, këtë visheni me këmish. Pra, tha për mua që të më veshin me këmish. Pas fjalëve të Mesiut premtuel selam, pa pritmas, unë shoh trupin tim që kam veshur një këmish shumë të bukur. Nuk e di se si dhe kur e kam veshur atë. E gjej pa pritmas atë këmish në trupin tim dhe ndjesinë e saj e kam edhe sot. Po ashtu, një herë tjetër pash një njeri që ai është ndër sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pas ëndrës e kuptova që ajo bëhe fjalë për një varg të poezisë së Mesiut premtuel selam, në të cilin ai thotë: Sahaba se mila gjë muq ko paja, u bashkohesh sahabëve nëse më gjen mua. Edhe një tjetër vëhi me molane usko piladi, të njëjtën ver ati ja dha Zoti. Pra, ai njëri për të cilin po shikoja në ëndër, kishte mbajtur një shalë që ishte i kuq nga anësh. E pyeta se nga i ke marrë këtë shalë. Ma dha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u përgjigj ai. I thash që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë para 1400 vjetësh. Ai më tha, por mua pa dyshim ai më dha këtë shall. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më dha këtë. Ai më tha se ato i e, pra e, thot e pyeta mirë atëherë, Mësua e se kush po i ruan shtëpit e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai më tha se ato i ruan i ruajnë djemt e xhamis. E pyeta si janë gratë e profetit. Më tha çfarë të them për gratë e ti. Disa prej tyre kanë mbritur në Delhi. Deri atëherë unë nuk e dija fare që nëna e besimtarve, pra bashortja e Mesihut Premtul Islam, ishte nga Delhi. Me një fjalë, Allahu i lartësuar prej vetës më dha bindje që kjo familje e Mesihut Premtul Islam vjen prej profetit sallallahu alaihi wasallam, si shpirtërisht, ashtu edhe fizikisht. Siç është përmendur në ajetin wa akhirina minhum, do të thënë në ajetin e surës Xhuma, që thotë që Zoti do ta dërgojë profetin edhe në një popull tjetër. Përsëri kemi një rrëfim tjetër nga Khairuddin Sahibi. Një ditë pash në ëndër Xhamin Aksa të Kadianit, por atë e pash në mënyrë që që ngjitur me të ishte Qabja. Të dyja i përngjajnë njëra tjetrës aq shumë sa që nuk e dalloja dot se cila ishte Xhamia e Kadianit dhe cila ishte Qabja. E pyesja vjetën, këtë quaj Xhamin Aksa, këtë apo atë? Pas kësaj pamje më doli gjumi. Me këtë ëndër kuptova që ky xhamat është ai që përmendet në ajetin wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim. Zoti do ta dërgojë profetin edhe në një popull tjetër i cili ende nuk i është bashkuar. Hakim Atamu Matsahibi, që bori bejtin në vitin 1910 dhe po atë vit e takoi Mesihun e Premtuar Islam, thot: Pas bejtit qëndrova disa ditë në Kadian. Pastaj i mora leje Hazurit dhe u ktheva në Lahor. Sufi Ahmeddin Sahibi më prezantoi me Ahmedianet e Lahorit. Pas një farë kohe, një Ahmedian me dashuri po me përkushtim u shpre Muhammed sallallahu alaihi wasallam sërish erdhi në Kadian. Sa po kisha bërë bejtin, kur i dëgjova këtë fjalë u çudita. Atëherë bëra lutje: O Zot, ky xhamat besoka se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rikthyer dhe se Mirza Sahibi si mund të jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë natë pash në ëndër Mesihun e Premtuar Islam, që ishte në këmbë. Ndërkohë një engjël zbriti prej qiellit dhe më pyeti: Kush është ky? Mirza Sahibi, ju përgjigja unë. Pastaj zbriti profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam prej qiellit në formë drite, e cila hyri në kokën e Mesihut të Premtuar Islam. Më pas ajo u përhap në gjithë trupin e tij. Fytyra e tij filloi të ndriste nga ajo dritë. Pastaj ai engjël më bëri të njëjtën pyetje: Kush është ky? Unë i thash: Më përpara ishte Mirza Sahibi, por tani me të vërtetë është bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në fakt, edhe të tjerët na akuzojnë për këtë, por nuk e kuptojnë se në fakt është pikërisht drita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ta përhapur të cilën ka ardhur Mesihu Premtuar alaihi wasallam. Hazrat Sheikh Muhammad Afdal Sahibi, i cili bori bejtin në vitin 1905, thotë: Kur kam qenë 12 vjeç, në fisin tim xhaxhai im Hakim Sahib Sheikh Ibadullah Sahibi dhe djali i tij Sheikh Kerem Ilahi Sahibi kishin bërë bejt në dorën e Mesihut Premtuar Islam. Por unë për vete nuk e kisha parë Mesihun e Premtuar Islam, as drejt për drejt, as në foto. Një natë pash në ëndër që unë e kisha humbur gjithë fuqinë, por megjithatë truri më punonte dhe syt kishin aftësi të pamurit. Para meje qëndronte një njeri i shenjtë, ndërsa pas atij njeriu ishte edhe një njeri tjetër, të cilit i shikoja vetëm këmbët. Dhe edhe ato i shikoja deri në gjunjë. Më erdhi në zemër që ky njeri i mirë që më sheh mua është Mirza Sahibi, pra Mesihu i Premtuar. Ndërsa mbrapa ti janë këmbët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj më doli gjumi. Të nesërmën në mëngjes, ëndrën time ja tregova Murtaza Sahibit, që më vonë ju bashkua xhamatit Lahori, e pyeta për kuptimin e ëndrës, më tha: Ti do të gjesh gjurmët e profetit sallallahu alaihi wasallam duke ndjekur Mesihun e Premtuar. Tamam kështu ndodhi. Unë po shkruaj duke u betuar në emër të Zotit që në vitin 1905, kur e bëra betin dhe e pash Mesihun e Premtuar Islam, ai ishte i njëjti që kisha parë në ëndër. Në këtë mënyrë Zoti ja tregoi rrugën e drejtë kujt të doje. Hazrat Sheikh Muhammad Abdal Sahibi tregon: Kur isha 15 vjeç, në ëndër pash Xhenetin, Xhehenemin dhe Arafin. Është një ëndër shumë e gjatë. Këtu dua të them vetëm kaq që kur e pash Xhenetin dhe dola prej tij, tek dera pash një njeri të shenjtë, i cili vuri dorën e tij të bekuar në supin tim dhe më pyeti: Nga erdhe o djalosh? Unë nuk i dashnoni përgjigje. Madje e pyeta: madje i bora një pyetje. Kjo shtëpi, pra ky xhenet sa kushton? E pyeta. Ai njeri më tha, nëse qyteti yt Patiala, edhe sikur të shitet 100 herë, nuk mund të blihet asnjë tull e kësaj shtëpie. Pas kësaj më doli gjumi. Betohem në emër të Zotit, në duart e të cilit është jeta ime. Kur kam shkuar në Kadian në vitin 1905 për të bërë betin, e pash mesiun e premtuar i cili ishte i njëjti njeri që kisha gjetur te dera e xhenetit. Hazrat Muhammad Fazil Sahibi, i biri i Nur Muhammad Sahibit, që kishte bërë betin në vitin 1899, tregon: një ditë shkova në fshatin Mankot, i cili është afërsisht 10 kilometra larg nga vendi unë. Natën aty qëndrova, fala namazin dhe rash në gjumë. Në ndërpash që unë jam i ulur në sejdë, dhe Mesiu premtu alayhis salam erdhi dhe ul në sejdë, pra ai thot në ndërpash që unë jam ulur në sejdë dhe Mesiu premtu alayhis salam erdhi dhe edhe ai ul në sejdë në pjesën ku vendoset koka, dhe pëllëmbën time të djathtë filloi ta shtypte fort me gishtin e tij të madh dhe më pyeti, atë erdhi ndopak fuqi në zemër. Unë ndjej një fuqi në zemër dhe i thash: po hazur, tani kam fuqi në zemër. Pastaj u zgjova. Përsëri Hazrat Muhammad Fazil Sahibi thot: në ndërpash që unë gjendem në Kadian, Mesiu premtu alayhis salam ishte ulur në xhamin Mubarak, në një cep afër mihrabit. Xhamia kishte shumë dritë. Unë shkova dhe u ula pran hazurit, ndërsa hazuri me dorën e tij të bekuar më dha një hall të kuqe dhe shumë të pastër në një pjatë të bardhë prej porcelani dhe më tha: hajni këtë. Unë e hëngra me një herë, e cila ishte shumë e shishme. Pas kësaj më doli gjumi. Hazret Hafiz Jamal Ahmed Sahibi, që kishte takuar Mesiun e premtuar në maj të vitit 1908, thot: bashkëshortja ime më tha që një ditë asaj i erdhi në mendje një dyshim. Tha që në këtë botë ka plot njerëz të ashtu quajtur shenjtë. Atëherë, pse ne Mesiun e premtuar Islam e pranojmë si të vërtetë dhe të tjerët si gënjeshtar? Ajo më tha se atë natë ajo pa në ëndër profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte kapur Mesiun e premtuar Islam për dorë dhe i thoshte: ai që nuk e pranon këtë është qafir. Njerëzit e bashkëshortësime më përpara kanë qenë ndjekës të Seyyid Ahmed Reza Khan Berhelvit. Por pas kësaj ëndre, ajo u bind dhe vërtetësinë e Mesiut premtuar alayhis salam. Pra ajo u bind për vërtetësinë e Mesiut premtuar alayhis salam. Qazi Zainuddin Sahib, Hazrat Mia Muhammad Zahuruddin Sahibi, që bori betin në vitin 1905, tregon: vjeri im Qazi Zainul Abidin Sahibi, para se Mesiut premtuar alayhis salam deklaronte që ai është Mesiu, kishte bërë betin e Hazrat Munshi Ahmed Jan Sahibit. Pas i ndroi jetë Munshi Ahmed Jan Sahibi, vjeri im i nderuar, shumë herë vizitoi varrin e Mujahidit të shekullit të 12 dhe shpirtërisht e takoi atë. Një herë kur ai e pa Mujahidin, ai e pyeti, pra Mujahidi e pyeti: çfarë dëshiron? Qadi Sahibi tha: dua përmendjen e Zotit. Mësuesi im ndroi jetë. Pas kësaj fytyra e Mujahidit të shekullit të 12 u zhduk. Qadi Sahibi u kthye përsëri. Pas 2-3 ditë shkoi përsëri dhe bëri atë ushtrim shpirtëror dhe aty i u shfaq sërish fytyra e Mujahidit, i cili përsëri e pyeti: çfarë dëshiron tani? Qadi Sahibi i dha të njëjtën përgjigje: dua përmendjen e Zotit, domethënë lidhjen me Zotin. Duke thënë këto fjalë, ai kërkoi: a mund të shkoj te Mirza Ghulam Ahmed Qadiani për këtë? Hazrat Mujahidi i tha: nuk do të gjesh qetësinë atje. Pastaj fytyra e tij përsëri u zhduk. Pas sa ditësh, Qadi Sahibi shkoi në Kadian dhe qëndroi disa ditë pranë Mesiut premtuar alayhis salam. Ai tha se qetësinë që gjente te Hazrat Munshi Ahmed Jan Sahibi nuk e gjente në Kadian. Ati nuk i qetësohej zemra, ashtu siç e kishte thënë Hazrat Mujahidi. Më tha që shkoi disa herë në Kadian dhe javë të tërë qëndronte atje. Por Hazrat Munshi Ahmed Jan Sahibi ishte ai njëri i shenjtë, i cili kur i pa vetëm bëmat e para të Mesiut premtuar alayhis salam, ndërpriti të merrte bejt nga njerëzit që i vinin. Madje çdo kush që i vinte i thoshte: tani çdo kush që qëndron të ketë lidhje me Zotin, le të shkojë në Kadian te Mirza Ghulam Ahmedi. Ai ndroi jetë, pra mësuesi i vjerit tim ndroi jetë në vitin 1885. Ky është ai njeri të cilit Mesiu Premtuel Islami kishte shkruar për lutje kur ai po shkonte në haxh. Munshi Ahmed Jan sahibi thoshte që un kam qenë atëherë kur nuk ishte dikush tjetër. Un u jepja njerëzve nga një pikë. Por Mirza sahibi është ai trim i Islamit. Pra ai tregonte që Mirza sahibi është ai trim i Islamit që ja hoqi fare gurin burimit. Tani që dëshiron, tani ai që dëshiron le të pi derisa të ngihet. Ai shpesh i këndon të këtë varë Mesiu të premtuar, pra Mirza sahibit: Ham marizon ki hai tum hi pe nazar, tum masiha bano khuda ke liye. Ne të smurit e kemi shpresën te ti, bëhu masih për ne, për hir të Zotit. Mesiu premtuel Islam, para se të vinte në qytetin Ludhiana, ai u kishte thënë nxënësve të tij: Mirza Ghulam Ahmed sahibi po vjen në Ludhiana, edhe ne do të shkojmë në stacionin e trenit për ta mirëpritur atë. Un do t'ju tregoje juve, pra ai tha nxënësve të tij, un do t'ju tregoj me gisht një njeri, edhe ju duhet të kuptoni se ai është Mirza Ghulam Ahmedi. Ndjekësit e tij e pyetën: Derisa nuk e keni parë atë, si mund të dalloni se kush është Mirza Ghulam Ahmedi? Për këtë ai tha: Në hadithe është përmendur fizionomia e tij. Kështu që kur Mesiu Premtuel Islam erdhi në Ludhiana dhe zbriti në stacionin e trenit, ai po vinte midis shumë njerëzve. Atëherë Munshi Ahmed Jan sahibi u tregoi ndjekësve të tij: Ja, ai është Mirza Ghulam Ahmed sahibi. Kur Mesiu Premtuel Islam ju avit, pra ju afrua, Munshi sahibi tha: Assalamu alaikum, dhe i dha dorën. Vjerri im tha se vetëm duke kujtuar dashurinë e madhe të Hazret Munshi Ahmed Jan sahibit ndaj Mesiu të premtuar, unë e bëra betin. Më tha që pas betit, kënaqësia shpirtërore që kam gjetur në mbledhjet e Mesiu të premtuar Islam ishte aq e papërshkrueshme, sa që mu zbehen të gjitha kënaqësitë e mëparshme. Allahu i madhërisëm na shtoft në besim si këta sehab të Mesiu të premtuar Islam, dhe çdo kush nga ne ta ketë atë ngjyrë që Mesiu Premtuel Islam priste nga antarët e xhamatit të tij, për të cilën ai kishte ardhur. Duhet të dim se vetëm bejti nuk mjafton. Çdo kush duhet të ketë një lidhje të vërtetë me Zotin e Lartësuar. Një gjë tjetër dëshiroj të them: shpesh ju bëj thirrje për lutje për Ahmadianët e Pakistanit, antarët e xhamatit edhe luten për të. Megjithatë, sot edhe një herë dua t'ju tërheq vëmendjen për këtë çështje. Gjendja e Ahmadianëve në Pakistan po përkeqësohet çdo ditë më shumë. Kur bëjmë apel autoritarëve shtetëror, kur raportojmë, kur shkojmë tek përgjegjësit, ata na thonë se sipas raporteve të tyre gjithçka është në rregull dhe nuk po ndodh gjë kundër Ahmadianëve. Çfarë mund të shpresim? Çfarë mund të shprehim përballë kësaj kokfortësie, përveç se inna lillah, përveç se të themi inna lillah? Dhe me të vërtet është Zoti i Lartësuar epiqendra e vëmendjes sonë, dhe ai duhet të jetë. Kundërshtarët tan as nuk i kanë idenë se çfarë mund të bëjë Zoti i Lartësuar. Këta kujtojnë se edhe ky është një xhamat i botës si gjithë xhamatet e tjera, dhe mund të bëjnë me ne çfarë u teket, dhe atyre nuk u ndodh gjë. Sidoqoftë, puna jonë është të përulemi para Zotit. Kjo është detyra jonë, dhe kësaj duhet i kushtojmë rëndësi sa më shumë. Ditët e fundit në Lahore, në lagjen Morel Town, afërsisht 15 njerëz u futën dhunshëm në varezën e Ahmedianëve gjatë natës. Rojen dhe antarët e tij të familjes i lidhen me litar, duke i trembur me armë zjarri, dhe i mbyllën në shtëpi. Më pas, ata dhunuan 120 varre të Ahmedianëve. U aprishën gurët varreve të tyre. Merreni me mend që këta shejtanët tashmë merreni me mend që nga këta shejtanët tashmë nuk janë të mbrojtur as Ahmadianët e vdekur. Në këtë dhunë si pas dëshmive që kemi, duket se edhe policia është të përfshirë. Ata kanë mbështetje të policisë. Edhe pa din, policia e ka pranuar me shumë zor. Në të njëjtën mënyrë, edhe po vijojnë edhe martirizime. Edhe sot, në Kuveta të Pakistanit u martirizua një djalë i ri Ahmedian, i cili quhej Maksud Ahmed. Vetëm pak çaste para se të vija në xhamin, mora këtë lajm: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te Ai do të kthehemi. Sidoqoftë, kur të më vinë të dhënat e dëshmorit, do t'i tregoj rreth tij dhe inshallah xhuman e ardhshme do të udhëhet xhenazën e tij gaib, pra në mungesë. Vetëm para një muaji në Kuveta, pra të Pakistanit, këti dëshmori i kishin martirizuar vllahën e madh. Allahu i lartësuar i ndëshkoft sa më shpejt dhënuesit. Si që tregova që pas çdo tragjedie, puna jonë është të përulemi para Zotit dhe t'i kërkojmë ndihmë atij më shumë se përpara. Kësaj antarët e xhamatit duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi. Allahu na mundsoft këtë gjë. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa allah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر